слуга щось відповів, діти не здавалися. Суддя потягнув за дзвінок, вбіг захеканий слуга. «Прошу ласкавого пана, сусідські діти хотіли б вас відвідати, просять їх впустити. Проси, щоб діти увійшли, принеси сюди столик та накрий зараз же під вечірку. Треба дітей погостити», – якось дуже лагідно розпорядився суддя. За хвилину відчинилися двері, на порозі стояли діти з китицями золотих ключиків у руках та, розуміється, із завиненим у сніжно-білий рушничок медівником. Запах прянощів і меду розійшовся по всій великій спальні судді, наче привіялись до судді короткі хвилини його власного домашнього щастя, коли ще думав, що його молоденька жінка проживе з ним вік. Не так сталося, померла несподівано, так і не народивши очікуваної дитинки. «Ми не знали, що пан суддя хворий. Що вас болить? Може покласти обклад на голову? Це помагає», – рівночасно потішав і намовляв Мирко. Меля схопила суддю за руку. «Гарячка», – констатувала поважно, – «треба приймати пілюлі. Це пройде». «Назбирали вам квіток у нашому садку. Правда, ще не цвітуть фіялки, але тато каже, що буде їх за кілька днів багато-багато, і ми вам принесемо», – запевняли діти та гладили старі поморщені руки судді. Появився столик з підвечірком, діти гомоніли. Суддя навіть з'їв кусник запашного медівника, лежав тихо та думав про свою покійну дружину. Коли діти справились із підвечірком, суддя подав руку Миркові, погладив по голівці Мелю. «Вже тепер ідіть, добраніч вам, сусідоньки милі. Дякуємо за підвечірок. Будьте направду здорові, приймайте пілюлі пильно». Клонялися діти, ще від дверей оглядалися на змалілу чомусь постать судді. «Прийдемо за тиждень, принесемо фіялочки», – запевняли. За тиждень сталося інакше. Суддя звечора заснув, начебто вже краще почувався, гарячка минула, але не пробудився більше з того сну. Суддя помер, вістка облетіла все місто й околицю. У великому сальоні, де колись суддя гостив визначних людей, стояла труна з його мертвим тілом. Навкруги розкладено китиці тропікальних квіток, вінці із золотосрібного листя. Розкладено жалібні шарфи із щирими чи менше щирими виявами смутку і жалю. Як звичайно, було того не в міру багато. Це був спосіб, може, сплатити якесь зобов'язання, може, конвенсанс, а може й справжній щирий жаль. Звичайні собі люди і всякі достойники теж, якісь-то свояки, які появляються тільки на похоронах, приходили віддати пошану померлому. Прийшли теж і найближчі сусіди – Марко і Муся з Мирком і Мелею. Діти держали в руках китички фіялок, що якраз розцвіли у їхньому саду. Щось там хтось говорив про справедливого суддю, достойного пана Корнила, остою і підпору законів. Про епоху, що закінчилась із відходом судді на Божий суд. Сусіди стояли тихо. Коли промовці врешті скінчили свої похвали і евлогії, тихо вийшли, поклавши фіалки у тіні золотосяжних вінків. «Шкода доброго сусіда», – тихо промовила Муся. Марко схилив голову. Діти тихо плакали, навіть не обтираючи сліз. «Що ж, помер суддя, скінчилась його земна кар'єра. Треба йти до небесних воріт, під суд святого Петра, котрий держить у своїх руках ключі небесного життя». Багато душ йшло у тому напрямі, всі мали щось у руках. Тільки у судді вони були порожні. Ось же й черга прийшла на нього і станув перед святим воротарем. «Я суддя Корнило», – чомусь представився святому Петрові згідно із земною звичкою. «Приходжу на ваш суд». І вклонився, теж за звичкою. «Що ж це ти, раби Божий Корниле, з порожніми руками тут появився? Вертайся на землю, принеси доказ того, що життя твоє не пішло намарне», – розсудив святець. От і злетіла душа судді Корнила на землю. Якраз пролунали останні слова похвал. Люди виходили та вже гомоніли про щось зовсім інше – буденні клопоти, плітки, припущення. У великому сальоні від свічок блистіли вінки з написами похвали признання. Дух судді швидко вхопив два золоті листки з похвальних похоронних вінків та знову опинився перед небесною брамою. «Покажи, що маєш», – наказав святий Петро. В руці блискотіли золоті листки, як докази земних досягнень. Але у ту мить розсипались у порох і розвіялись на вітрі безконечності.